To, kā viņš piegāja pie laimes akas, kā izvilka lozi, Jūlijs pats vairs neapjēdza. Kādu meta gaisā, kādam sauca urrā, spieda roku, kādam uzlika galvā cepuri ar uzrakstu labākais mežsarga tēvs, kādam spēlēja tušu, bet vai tas bija viņš, Jūlijs? To Jūlijs nezināja. Vai viņš smaidīja vai priecājās, vai bija laimīgs? To Jūlijs nezināja. Tikai pēkšņi, tad, kad vispārējās gabeles bija aprimušas, garām aiziet vīrs ar cigareti. Un Jūlijs atcerējās kādu meiteni. Meiteni, ar kur reiz vai varbūt šovakar bija dejojusi. Meiteni, kas smažoja pēc meža zemenēm. Meiteni ar pienu. Pēkšņi Jūlijs atcerējās savu meiteni. Hei! Viņš sauc vīram ar cigareti. Hei! Kur ir man meiteni? Viņš sauc vīram ar cigareti. Kur ir piens? Viņš kliedza. Vīrs ar cigareti pat neatskatījās. Kur mana meitene? Jūlijs platiem soļiem steidzās vīru panākt. Kur mana meitene? Tu pīpē, kad es ar tevi runāju. Apstājies! Tu zini, kas es esmu? Sauc Jūlijs. Es esmu labākais mežsarga tēvs. Nē. Pat neizņēmis no mutes cigaretes trupi, tā teica vīrs, un turpināja soļot. Tu izdēri manu pienu! Tu! Kliedz Jūlijs. Apstājies! Es tevi nositīšu! Vīrs ar cigareti neapstājās.